Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Så er det igen blevet lørdag, og jeg sidder parat her med Henrik Pontoppidans De Dødes Rige og med en lille cigarstump, som jeg lige skal nyde det sidste af i aften, tror jeg. Den er blevet så lille, den stump. Så jeg vil brænde både fingrene og næsen. Men tager stadig smag ind. Og det giver jo den rette stemning, når jeg nu sidder her med fire bind af de fem bind, som udgjorde De Dødes Rige i første udgaven. Det er det fjerde bind. Enslevs Død er fra 1915. Min udgave her, der står det for neden på ryggen af bogen, 1915. Det er meget pænt. Såkaldt halvbind med læderryg. Og I kan måske huske, hvis I hørte med sidst, at Enslev, den gamle politiker, som jo næsten føler, at han har eneret til riget, om jeg så må sige, det er ham, der har ledt det regeringsbærende parti gennem mange år. Og han har været formand for partiet. Han har været statsminister, men har veget pladsen til fordel for sin kollega Tyrstrup, som så er slået ind på en kurs, som Enslev slet ikke bryder sig om. Og nu gør han oprør og prøver at vinde magten tilbage. Især han rasende over, at præsteskabet har fået sådan en vigtig indflydelse i partiet. Enslev er meget antiklerikal og synes ikke, at det hører nogen steder hjemme, at præster, som jo dyrker Guds rige, også skal have noget at sige i menneskenes rige. Men det har de jo fået, fordi Tyrstrup synes, at til opbygningen af nationen, der har man også brug for præsterne. Så Enslev har jo erklæret, at han vil melde sig ud af partiet og nedlægge alle sine værv. Og så har han tænkt sig, så vil han mobilisere sin presse. Han ejer jo dagbladet 5. juni og en række provinsaviser. Men nu har redaktør Samuelsen fra 5. juni fortalt ham, at han ønsker at sige op med stort set øjeblikkelig virkning. Og Enslev har besluttet, at han vil overtage ledelsen af bladet, selvom han jo er svækket og syg, som alle ved. Og samtidig så følger vi jo i denne kollektiv roman også en række andre personer. Jytte Abildgaard og Carsten Fromm, den berømte portrætmaler, de er jo blevet forlovet. Den afskedede præst Mads Vestrup, som er kommet til hovedstaden for at missionere. Og godsejer Torben Diemer over fra godset Fausingholm med Randers, som har været, ja, så godt som forlovet med Jytte Abildgaard. Men det blev jo ikke til noget, for hun er meget vælsindet og viger tilbage i sidste øjeblik. Men det har hun altså ikke gjort nu. Nu er hun blevet forlovet, og så står der: Et par dage efter, at bladene havde bragt meddelelse om Carsten Froms og Jytte Abildgaards forlovelse, søgte professor Asmus Hagen sin hjemvendte ven på det hotel ved Kongens Nytorv, hvor vennen boede. Og det var altså Torben Diemer. Han havde ikke set noget til ham i flere dage og var længselsfuld efter at erfare, hvad virkning efterretningen havde gjort på ham. Da han stod af sporvognen, så han, at der var trængsel omkring avismanden på holdepladsen, og lidt efter stod han selv med et ekstra nummer af 5. juni i hånden. Det indeholdt ordlyden af et forslag til beslutning, som Enslev samme dag havde indsendt til Folketingets formand. I voldsomme ord udtalte det mistillid til ministeriet og stillede kravet om dets øjeblikkelige fjernelse. Asmus Hagen stak papiret i lommen og skroede over torvet hen mod hotellet. Torben Diemer var hjemme. Han stod foran en åben kuffert og lagde nogle bøger ned. Hvad betyder det? Skal du rejse? Ja, det ved du jo. Dersom du ikke var kommet, så havde jeg gjort dig et besøg en gang i aften. Nu vil jeg hjem til Fausinghånd. Asmus Hagen tog avisen op af lommen. Læs her. Kan det ikke holde dig tilbage? Men hvorfor mener du det? Spurgte Torben, da han havde gennemløbet meddelelsen. Jo lykkeste Enslev at skaffe sig blot en nogenlunde præsentabel minoritet, så får vi sikkert nye valg inden 8 dage. Ja, du har måske ret, men jeg er ganske uinteresseret. Den hele hanekamp er for mig ikke en bønneværd. Ha, altså stadig lige umuligt. Hvornår rejser du? I morgen. Men sæt dig ned og tag dig en cigaret og lad os tale om noget andet. Lad mig endnu blot sige om den forestående afgørelse, som altså efter din mening ikke er en bønneværd. Enslev er det sidste skrøbelige bolværk mod den middelalderlige syndflod, som nu truer os. Rimeligvis bilder Tyrstrup sig ind, at når han først får bundet munden på Enslev, så skal han snart få krammet på sin nuværende hjælper. Han er en godmodig og enfoldig trækokse, der ikke selv ved, hvem der kører ham. Men han skal nok få det at mærke. Der er kommet en musetravlhed over præsteskabet, der tyder på store forberedelser. Nå ja, vi kommer måske til at opleve en kostymeforandring. Andet bliver det dog ikke. Indvendigt ser den slags folk alle sammen ens ud. Med eller uden møllesten om halsen er de lige store narre eller lige frygtelige ødelæggere. Asmus Hagen, der havde slået sig ned i sofaen, var overrasket over at finde sin ven så rolig, næsten oprømt. Men der var samtidig noget i hans udseende, der ængstede ham. Skønt Torben Diemer stod ved vinduet med ryggen til lyset, så slog det ham, hvor hans ansigt havde forandret sig de sidste dage. Sig mig, Torben, du glemmer da vel ikke at tage dine piller regelmæssigt? Du ved, det er aldeles nødvendigt, at du ikke forsømmer det. Vendens spørgsmål satte Torben Diemer i forlegenhed. Han stod lænet til karmen og så ned på sine fødder. Pludselig løftede han hovedet som den, der tager en beslutning, og han satte sig stille hen ved siden af Asmus Hagen og lagde armen om hans skulder. Jeg vil være fuld oprigtig mod dig. Det skylder jeg dig. Du har gjort så meget for mig, og når jeg nu tilstår dig sandheden, så vil du vist finde mig skamligt utaknemmelig. Men det får være. For den dag for godt et år siden, da du kom over til mig på Fausingholm, i det mindste fra den dag, jeg rejste hjemmefra som helbredt, har jeg ført en skintilværelse, som jeg må befries for. Du forstår det vist ikke, men ja, sådan forholder det sig. Man sidder ikke 3 lange år og venter på at blive færget over til den anden bred, uden at få mærker af det. På mine fysiske organer har dine piller gjort underværker. Jeg er blevet rørig og stærk som før, men mit sind, mit hele følelsesliv, har du ikke kunne give den gamle robusthed tilbage. Og i den henseende vil ikke alverdens kemikalier kunne hjælpe noget. Med mine 85 kilo går jeg omkring i denne verden som et lidt uhyggeligt gespenst, både for mig selv og jer andre. En emiritus, dit forhenværende medmenneske, Asmus, der er ud af stand til længere at føle synderlig ved det hele. Vil du med alt det sige, at du ikke længere tager dine piller? Jamen, for i så fald vil jeg lade dig vide. Jeg ved det. Du behøver ikke at fortælle mig, hvad følgerne vil blive. Men ser du, jeg er kommet til den overbevisning, at man ikke skal forsøge på at stride mod sin skæbne. For det nytter dog ikke noget. Der gør os ikke mirakler her i verden. heller ikke af videnskaben. Jeg spørger dig endnu en gang, er det din mening, at du vil gøre en ulykke på dig selv? At du har begyndt at negligere dit helbred, har jeg allerede set på dig. For det tilfælde, at det er din hensigt at fortsætte på den måde, så skal jeg minde om den forfatning, jeg fandt dig i, da jeg kom over til dig på Fagsingholm. Torben Dimer, der havde sluppet vindens skulder, og nu sad foroverbøjet og betragtede sine hænder, tøvede længe med svaret. Jeg siger dig jo, at jeg har forligt mig med min skæbne. Den er nu engang min, og jeg kan ikke længere forestille mig mit liv uden den. Vi to er viet til hinanden, og, som formularen lyder, hvad Gud har sammenføjet, skal mennesker ikke adskille. Det kommer der kun skuffelse og ufred ud af. Det er, hvad jeg nu har lært. Nej, jeg vil ikke filosofere med dig, sagde Asmus Hagen. Dertil synes sagen mig ærligt talt for alvorlig. Men jeg vil gøre dig et spørgsmål, Tom. Og nu må du ikke tage mig det fortrydeligt, at jeg taler så lige frem til dig om et forhold, som jeg ellers ikke skulle have berørt. Synes du, det er det rigtig værdigt at lade dig slå så vanvittigt ud af din bane for en eneste kærlighedsskuffelses skyld? Min kusine er ganske vist den højst indtagende dame, og jeg, som har kendt jeres tidligere forhold, forstår naturligvis din bitterhed. Men der findes dog gudskelov andre indtagende og mindre vælsindede kvinder i verden end Jytte. Og om du vil gifte dig, hvad jeg i høj grad vil anbefale dig, behøver du ikke at være bange for, at du ikke med lethed vil finde erstatning. Torben Dimer sad stadig i den samme stilling og så på sine hænder. Ved lyden af Jyttes navn dirrede det i hans kinder. Det er noget nyt at møde dig som advokat for ægtestanden. I gamle dage havde vi, som du måske husker, adskillige varme disputer om den ting. Nu kommer dine rekommendationer for mit vedkommende post festum. Og hvad specielt din kusine angår, så vil jeg gerne, siden du nu har taget dig den frihed at trække den gamle historie frem igen, ja, så vil jeg gerne en gang for alle have det sagt, at jeg betragter det som en lykke, også for mig, at vort sidste møde forløb, som det gjorde. Det er altså ikke af den grund, jeg har ladet mig drive ud af min bane, som du siger. Jeg skylder din kusine stor taknemmelighed, fordi hun dengang med sit standhaftige vælesind forhindrede en ulykke. Det beder jeg dig om ved lejlighed at sige hen for mig. Asmus Hagen bøjede sig frem fra sofa-hjørnet og bankede ham smilende på skulderen. Undskyld, men er det ikke noget, du sidder og forsøger på at bilde dig selv ind? Indrøm i det mindste, at du ikke havde lagt vejen til Fagsingholm over København, der som Jytte ikke havde været her. Torben blev stærkt rød. Men hvad så? Ja, du havde altså et ærende. Ja, hvor var du hen med det? Jo, ser du, det har betydning for mig at vide det. Dine forrygte selvmordsplaner, ja, det nytter ikke, du vil protestere. Jeg kalder dem nu sådan. Dem havde du altså ikke, da du kom hertil. Dem har du udklækket under indtrykket af, hvad du har oplevet disse dage. Der er da lykkeligvis håb om, at de ikke sidder fastere hos dig, end at du kan bringes til fornuft. Du tager fejl igen, Asmus. Den beslutning, jeg har fattet, skal du ikke gøre noget forsøg på at få mig bort fra. Det vil være spildt ulejlighed. Den er så gammel hos mig som min overbevisning om, at vi mennesker først får fred i sjælen, når vi holder op med at ville fuske den store verdensmester i håndværket, og ligesom dårlige skuespillere forvrænge og forflade i den rolle, vi har fået tildelt i hans drama. Hvorfor kom du der til? Ja, når du absolut vil vide det, så havde jeg ganske rigtigt et ærende her. Jeg kan ikke gå i detaljer. Så meget vil jeg blot sige, at siden jeg nu har set din kusine og hendes kæreste sammen et par gange, er jeg befriet fra min sidste tvivl om min overflødighed her. At herr Carsten From næppe kan være det ideal af en mandsperson, som din kusine så ihærdigt har eftersøgt, forandrer ikke noget af mit syn på sagen. Som du forleden meget rigtigt sagde, kærligheden suspenderer fornuften. Det er sikkert netop dens bestemmelse. Asmus Hagen havde igen lænet sig tilbage i sofaen. Han betragtede en tid sin ven i tavshed. Torben, vil du for gammelt venskabs skyld gøre mig en tjeneste? Lad mig først høre, hvad det gælder. Lov mig at blive her endnu i 14 dage, og opsøg så dine gamle venner. Kast dig ud i selskabslivet. Prøv det hele igen at komme i et fornuftigt forhold til tilværelsen. Ja, du skal se, hvordan alle dine spøgelsesfornemmelser vil forsvinde. Ja, gør i det mindste et forsøg. Du har misforstået mig, Asmus. Jeg har ikke beklaget mig. Det skal du heller ikke gøre. Jeg misunder mig ikke i jeres glæder. Jeg har mine egne, som jeg altså nu vender tilbage til. Du talte før om den tilstand, du træffede mig i, da du kom til Fausingholm sidste efterår. Den har jeg naturligvis ikke glemt. Men den skræmmer mig ikke mere. Jeg tror, at jeg nu er i stand til at skynde på, hvad jeg dengang lærte. Men sådan lang sygdomstid gør en klog på mange ting, som er skjult for de sunde og beskæftige. Hvad er det for en slags lærdomme, du tænker på? Spurgte ven. Ja, det må du som læge jo vide bedre end nogen anden, at han også en uhelbredelig spedals kan have sin lykkeverden. Blot det, at man opdager, hvor lidt der i grunden skal til for at gøre sindet glad, er jo en uvurderlig gevinst. En fugl, der sætter sig i vindueskarmen, et dun, en støvfnug, der sejler forbi solskin. Alle disse mange små oplevelser, som hver eneste dag i året er rig på, men som vi ellers ikke giver os tid til at glæde os over. Ja, mere behøves der jo ikke. En sådan sinds nøjsomhed har kun børn og syge mennesker i vores forjagede dag. Og så er den dog betingelsen for al virkelig glæde. Asmus Hagen svarede efter en pause. Jeg har jo altid sagt dig det, at du gik med spiren til en drømmer og sværmer i dig. Ja, nu har jeg da fået ret. Desværre. Har du det? Ja, du ved jo dog selv. Jeg har en ganske anden opfattelse af min udvikling. Jeg synes under tiden, at jeg vågnede op af en lang, dyb søvn, og er den eneste rigtig levende her i de dødes rige. Og hvorfor er du i grunden så forarvet? Du har dog for dit eget vedkommende holdt dig det hele markedsspektakel forsigtigt på afstand. Du anbefaler mig ægteskab, men selv har du ikke giftet dig. Du vil absolut have mig ind i politikken og kaste mig i armene på selskabet, men selv er du mere end ængstelig for at blive begrænset af offentlighedens slagternæver. Jamen, jeg står i ambulancen. Det kan give en samvittighedsfuld mand beskæftigelse nok. Torben Dimer faldt et øjeblik i tanker. Så nikkede han. Det forstår jeg, sagde han. Jeg er menneskeslægten af syg, afsindig. Hvad jeg i disse 10 måneder har været vidne til i 3 verdensdele, har bestandig mindet mig om den uhyggelige restløshed, hvormed en gal mand arbejder på sin egen ødelæggelse. Alt denne forcerede kraftudfoldelse, som alle nationer er så stolte af, denne vanvittige produktionsfeber, en ophoben af varer, der ikke svarer til noget naturligt behov, men må påtvinges menneskeheden med magt eller knep, det er, ja, det må være et dødsdømt samfunds sidste krampetrækninger. Det er forresten sandt, afbrød han sig selv og løftede hovedet. Kender du en distriktslæge Gårdbo på Fyn? Seminaristen? Hvad mener du? Ja, sådan kaldte vi ham i sin tid på hospitalet. Det er vel sagtens hans tåbelige skriverier, du er kommet ud for. Tåbelige? Men det finder jeg ikke. Nej, naturligvis, udbrød Asmus Hagen og rejste sig. Der måtte det jo ende med dig. Ja, nu forstår jeg, at du er inkurabel. Ude på gulvet fortsatte han i forbedrelse. Det er virkelig oplivende. Her går vi læger og videnskabsmænd og arbejder trofast på at gøre tilværelsen en smule menneskelig for vores medskabninger. Og så får vi skam til tak af en skørhovedet kvaksalver, der hisser folk op imod os. Og forholdsvis fornuftige mennesker applauderer manden og finder ham interessant. Det er nydeligt. Torben Dimer rejste sig nu også. Han gik hen og lagde sine hænder på vendens skulder. Vi vil ikke skille som uvenner. Du må ikke tro, Asmus, at jeg er utaknemmelig. Mere end nogensinde ved jeg nu, hvor meget jeg skylder dig. Uden din vennehjælp havde jeg endnu været jordens usleste menneske. Men lad mig nu gøre dig et forslag. Kom over og besøg mig på Fausingholm, når der er gået et halvt år. Det skal da vise sig, om jeg er blevet klogere. Til sommer altså. Du regner med så store tal. Der som det til den tid var for Sille. Torben Dimer vendte sig frem. Nå ja, så er der et menneske mindre i verden. Det er det hele. Det vil jeg sige dig, Torben, at havde jeg magt som akt, så fik du ikke lov til at rejse. Jeg spærrede dig inde, indtil du kom til fornuft. Ja, ligesom din bror, sagde Torben og vendte sig igen omkring. Jeg forstår det. Men gå nu, Asmus. Ellers modstår du måske ikke fristelsen til at erklære mig for gal. Og der som du kan, så bevar endnu lidt venskab for mig. Ja. Så ser vi tydeligt, hvad der er under optræk, ikke? Men lag mærke til hans beskrivelse af denne verden, som menneskene lever i, de dødsrige. En ophoben af varer, en vanvittig produktionsfeber, der ikke svarer til noget naturligt behov, men må påtvinges menneskeheden med magt eller knep. Er der noget, der virker bekendt? Det er bare et enkelt eksempel på, at denne bog, som er 100 år gammel, stadig har sin aktualitet, synes jeg. I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar. Det sender vi hver lørdag aften, og her sidder jeg, mit navn er Carsten Farao, og læser højt for jer af klassisk litteratur. Og i øjeblikket er jeg jo i gang med den sidste store roman af de tre store romaner, som Henrik Pontoppidan skrev. De dødes rige, som udkom i årene fra 1912-16. For fuld besat sal og overfyldte tilhørpladser åbnedes Folketingets sidste møde før jul. Det var den 21. december kl. 8 aften. Oppe fra galleriet og fra logerne var alle kigger der rettet mod Enslevs hvide hoved, der for første gang efter 3 års forløb sås i den forsamling, som han i over en menneskealder havde behersket. Han sad på sin gamle plads omtrent midt i salen og gennemplagede de fremlagte papirer. For uden hans mistillidsvotum stod der på dagsordenen nogle småsager, der skulle gøres færdige, inden tinget tog ferie. Under deres behandling, som ingen hørte på, var medlemmerne i travl bevægelse, som om der endnu i sidste øjeblik blev truffet vigtige afgørelser. Selv rektor Bose sad ikke som ellers på sin plads, som tingets eneste opmærksomme tilhører. Sammen med gamle Jørgen Højbo, lærer Tanning og et par andre af det tyrstrupske partis ledere, var han blevet kaldt til en konference i en af vinduesfordybningerne. Bagefter gik lærer Tanning rundt i salen og viskede partimedlemmerne en ordre i øret. Da han nåede højskoleforstander Alexandersen, hvis slanke skikkelse som sædvanligt stod lænet op mod en pille til fri beskuelse for damerne i den reserverede loge, efterlod han et skuffelsens mørke i højskolemandens mandige træk. Det var nemlig blevet bestemt, at kun Tyrstrup selv skulle svare på Enslevs angreb, i det man frygtede for, at kirkefolkets kampivrige ordfører under en vidtløftig debat skulle åbenbare for mange af de skjulte brist i partiets sammenhold. Under alt dette sad Enslev i utilnærmelig ensomhed og bladede sine papirer. Ikke en eneste gang så han op. Frem og tilbage langs med væggen gik hans ungdomsven og dødsfjende Georg med sine lange arme bag på ryggen. Som en mørkes hævnånd gik han der og gned fingerenderne mod hinanden. Når han engang imellem standsede og så ud over salen, blev hans brilleglas hvide i glødelampernes skær som blinde øjne. 40 års opsamlet had skulle endelig mættes. 40 års ydmygelse og spot skulle nu gengældes. Ingen havde disse dage været mere virksom end denne guldblege mand, der engang var Enslevs mest trofaste og opoffrende ven. Hvad enten det galt om at friste en af fjenderne til frafald, eller at true en vankelmodig partifælle på mandatet, havde han vist den samme iver. Det var også ham, der havde ført Samuelsen og pastor Stensballe sammen til deres første hemmelige forhandlinger om overtagelsen af den nye redaktørpost. Når i det hele dette folketingsmøde var blevet så snilt forberedt, så virkningsfuldt tilrettelagt som en slags offentlig henrettelse, hvor folket ved sine tillidsmænd skulle dømme en gammel mistæder for ære og liv, var det først og fremmest Georgs værk. Pludselig blev der forøget røre i salen. Alle medlemmer skyndte sig til deres pladser. Formandsklokken havde lyt. Behandlingen af de mange småsager var ført til ende på 20 minutter. Efter en ganske kort pause rejste formanden sig igen og oplæste det indbragte forslag til beslutning. Derpå gav han ordet til det ærede medlem fra Københavns 3. valgkreds, Det var Enslev. Man så ham rejse sig fra sin plads, og det var i samme nu, som om han var den eneste levende i hele salen, så lydløst stille blev der. Alle øjne fulgte ham på hans hurtige gang hen til talerstolen. Man hørte de dumpe stød af stokken mod gulvtæppet, og i den store stillhed føltes lyden lidt uhyggelig, som om den var et varsel. Men nu stod han deroppe med tilbagekastet hoved og lod sit mørkt flammende blik langsomt glide hen over forsamlingen, flytte sig ligesom søgende fra sted til sted og derpå løfte sig op til loge og galleri, sådan som han havde haft for skik, så langt nogen kunne huske tilbage. Det slog i disse øjeblikke mange, hvor stærkt hans lille blyfarvede ansigt med dets indramning af ulvidt hår og skæg var blevet mærket af den dråbe taterblod, der for mere end 100 år siden havde forvildet sig ind i hans slægt. Der var både vildskab og snuhed og mistænksom frygt i dette blik, hvormed han ligesom kastede et garn ud over alle sine tilhørere for straks at fange dem ind under sin personlighedsmagt. Han begyndte sin tale med næsten uhørlig stemme, hvad der hos flere af dem, der var fortrolige med hans virkemidler, vagt en anelse om, at han ved den lejlighed underfundigt ville spille med dæmper på strengene. Det skabte nogen ængstelse hister her i det tyrstrupske parti, hvor man trods alt ikke var ganske tryg. Det var før set, at Enslev havde vendt stemningen i en forsamling ved en overlistelse. Skulle til med Tyrstrup være uheldig med sin forsvarstale, hvad man desværre måtte regne med, kunne resultatet af afstemningen let blive usikkert. Og det var ikke tilstrækkeligt, at Enslevs forslag slet og ret forkastedes. Det måtte ske på en så afgørende måde, at den sidste rest af magt blev slået den gamle voldsmand ud af hånden. Der som jeg i dette øjeblik, sagde han, da mit lange politiske liv nærmer sig sin afslutning, og måske står jeg på denne talerstol for sidste gang, der som jeg nu skulle samle i et enkelt ord, hvad jeg kunne ønske at efterlade som summen af mine erfaringer, efterlade som politisk arv til dem, for hvem frihedens navn endnu er et helligt navn, til dem, som ikke har glemt, at trældommens dage, at træhesten og noget i herrens hundepisk ikke er drøm og digt, og som forstår, at friheden endnu kun er som et digende barn i verden, der dag og nat må værnes og værves, der måtte dette ord lyde, som det har lydt de 100 gange før fra erfarne statsmænds læber, vogt på herrene i de lange kjoler. Trods hans fuldkommen rolige tone gik der pludselig en bølgende bevægelse gennem salen. Op i galleriet råbte en kraftig stemme, bravo! Da formanden i den anledning rørte klokken og formandede tilhørende til tavshed, gjorde Enslev et ophold, hvorunder han på sin hastige måde nedsvælgede et glas vand i et par slurke. Først da der igen var blevet fuldkommen ro, fortsatte han. Der er to store under, der har hærget menneskeheden fra tidernes første begyndelse. Det er tyranni og overtro. Kamp mod disse to ødelæggende magter udgør den hele verdenshistorie. Hvor de virker hver for sig, kan de være frygtelige nok. Men det er dog først, når de optræder samlet, at de bliver den ulykke, der lægger verden øde for menneskene. Men på en sådan overenskomst mellem tyranni og frygtsom overtro hviler et hvert organiseret kirkesamfund. I alle lande og alle tider var det også kirken, moskeen og synagogen despotiets sikreste forbundsfælde. Voldsherredømmets faste borg, dets tilflugtssted og skalkeskjul i modgangens dage. Hvorledes er nu, hvor regeringen vogtede på denne skjulte fare? Han gennemgik ministeriets historie for at vise, hvor svagt det havde været over for kirkens fornyede forsøg på at ophøje sig til et oververråd for folket under påberåbelse af guddommelig myndighed. Som et eksempel nævnede han valget af den nye kultusminister. For første gang siden demokratiets sejr var skole, videnskab og kunst igen givet ind under en kirketjeners formynderskab. Og det var en offentlig hemmelighed, hvilke kræfter der havde været i bevægelse i den anledning. Men også besættelsen af andre vigtige tillidsposter omkring i landet, og ikke mindst regeringens, som oftest underjordiske virksomhed ved sidste valg, viste klart, hvor eftergivende den var blevet over for kirkens anmassende krav. Den nuværende slægt har fået friheden i vuggegave. Den skulle dog ikke glemme, hvad den har kostet af blod og tårer. Men først og fremmest skulle vi ikke indbilde os, at den er blevet et umistligt gode, da der tværtimod er al grund til at vise den yderste overvågenhed. Vi lever i en tid, da frihedens dødsfjender igen begynder at rejse hovedet over hele verden. Rundt om i geheime kabinetter af forskellig art lægges onde råd op imod den. Enhver, der har øre at høre med, må kunne fornemme det, hvordan der på ny i mørke og skjulthed smedes lænker for folket og dets sønder. Vi ser jo også, hvordan en ny tids poeter og profeter frægt udsår mistillid til åndsfrihedens velsignelser og omdøber trældom og overtro med skønt klingende navne. Og i en sådan tid giver vores regering sorgløst landets ve og vel i hænderne på en stand, hvis kald og hellige pligt er at undergrave den vågnende folkevilje, at mistænkeliggøre menneskets liv i dets morgenfriske kraft og fylde til bedste for et fædreland hinsides skyerne. Med et kort, ligesom uværsbelyst udsyn over Danmarks historie i de sidste 100 år, søgte han at godtgøre, at alle tidligere forsøg fra kirkens side på at tiltvinge sig førerskabet i landet havde været forbud på nationalt sammenbrud. Han nævnte grundvis kvævulerende vækkelse i århundredets begyndelse, umiddelbart før statsbankerotten, og talte om det politiske kirkeregiment i århundredets midte, der førte til den store krigsulykke i 60'erne, og han fortsatte efter en pause, hvor når han igen havde set sig troende rundt i salen. Det fortælles om forskellige gamle borge, at der ved forestående ulykker åbenbarer sig en gråklædt dame, en sort ridder eller en anden genganger fra en svunden tid, der varsler om katastrofen. Vi hører også søfolk tale om klabautermanden, der viser sig i rigtningen eller ved roret, når skibet styrer sin undergang i møde. Sådan synes også et hvert gammelt land, når man læser dets historie, at have sin varslende skygge. Jeg tilstår, jeg har aldrig betragtet det som nogen tilfældighed, at der stod en bispeklædt mand ved statens ro i ulykkesåret 1864. Var det i hvert fald ikke et symbol? Og bør det ikke være også en advarsel? Skønt han hele tiden havde vedligeholdt den beherskede, næsten spagfærdige tone, han begyndte i, havde der flere gange under hans tale lydt knorrende protester rundt om fra salen. Adskillige hans gamle venner blandt bønderne sad med et indadvendt og bedrøvet udtryk, og en skægget missionsmand fra Vestjylland havde foldet hænderne og stirret op på ham i ophidset forfærdelse. Han følte det selv, at han talte mod en mur. Han mærkede også, hvordan den kulde, der slog op imod ham fra disse tætte rækker af forhenværende tilhængere, efterhånden lammede ham. I den mere end 100-hovede forsamling var der ikke 30, som ikke i sin tid havde modtaget deres politiske dåb af hans hånd. Hvem han ikke som fadergave havde skænket deres plads her i tinget, og siden øslet sin beskyttelse på og delt sin hæder med i sine velmagtsdage. Men nu viste de hunde ham ganske åbenlyst deres had. Højskoleforstander Alexandersen, der allerede et par gange havde vagt opmærksomhed med dristige afbrydelser, råbte efter hans sidste ord, bagvaskelse. Han sendte ham et lyn med øjnene, men tav. Han vågede ikke at udslynge det svar, der brændte hans tung. Han bed tænderne sammen af frygt for at slippe sin lidenskab løs nu, da der var både skrig og hulken i hans sind. Net efter sluttede han sin tale, fordi han følte sig svimmel. Kort samlede han, hvad han havde sagt, i en opfordring til at nedstemme ministeriet, der skamligt havde misbrugt folkets tillid og forrådt dets helligste sag. Fra tilhørende havde man under slutningen af hans tale ikke hørt en lyd. Alle sad spændt optaget af at følge røret i salen, hvor lutter øjne og ører for ikke at gå tabt af den mindste afbrydelse. Men i samme øjeblik indslev sluttede, skiftede billedet om. Det var nu fra rækkerne i loger og gallerier, der steg et brus af bevægelse, hvorimod livet i salen stivnede som ved berøringen med en kommandostav. Da han gik ned fra talerstolen, så man, at han var uhyggeligt bleg. I det han på vejen til sin plads passerede stenografernes bord, snublede han lidt over en fold i gulvtæppet. En stenograf, der netop havde rejst sig, greb ham i bødet om armen for at støtte, men i stedet for at takke ham, sendte han ham et forbitret blik. Da han var nået tilbage til sin plads, kom efterhånden 5-6 af tingets medlemmer hen og trykkede hans hånd. Det var alt. Lærer Tanning hældede sig over mod Jørgen Højby, der var hans nabo. Det er sniløb, havde han ingen held med, sagde han smilende. Han er blevet for gammel. Ja, det var mærkt, erklærede den anden. I midlertid havde formanden ringet og givet konseilspræsidenten over. Da Tyrstrup rejste sig fra ministerbordet, så man med skræk, at han tog en stor bunke papirer med sig. Den upopulære mand var frem for alt berygtet for sine taler, der også var lige så formløse og tunge som han selv. Navnlig bragte han sine tilhører til fortvivlelse med samvittighedsfulde oplæsninger af statistiske tabelværker og lignende dokumenter, som han i sin hårdnakkede saglighed hvert øjeblik fordybede sig i. Nu var han til med øjensynligt stærkt nervøs, og hans få venner sad som på nåle af frygt for, at han netop ved den lejlighed skulle vise sig særlig uheldig. Der kom der noget uventet. I samme øjeblik han viste sig på talerstolen, stod Enslev op fra sin plads og forlod salen. Det skete på en måde, der udelukkede enhver tvivl om hensigten. Det var en overlagt demonstration, rettet mod den mand, han især følte sig forrådt af og forfulgte med sit had. Der blev stor bevægelse, navnlig da det straks efter forlød, at han var taget hjem og ikke ville overvære afstemningen. Men forresten virkede demonstrationen ikke efter hensigten. Selv på Enslevs venner gjorde den et forstemmende indtryk. De indrømmede bagefter, at det var en beklagelig forløbelse. Også af en anden årsag vendte stemningen i salen og på tilhørpladserne sig til gunst for Tyrstrup. Netop fordi han dels ikke gjorde forsøg på at kappes med Enslev i veltalenhedens kunst, og i det hele forsmåede enhver udsmykning, virkede han i øjeblikket til manges overraskelse både ved sit ord og sin tilforladelige personlighed med en egen overbevisende magt. Dertil kom, at han på grund af Enslevs bortgang talte ganske kort. Helt stap man vel ikke for tabelværkerne, men hele talen varede knap et kvarter. For første gang i sin ministertid havde Tyrstrup en succes. Både da han udtalte, at han havde følt det som sin politiske opgave at skaffe folket ro til en højst fornøden selvbesindelse, i det vi i den sidste menneskealder, både åndeligt og materielt, havde levet over evne og taget forskud på nationens kraft. Og da han sluttede med at sige, at just fordi den almindelige verdenssituation gav berettiget årsag til ængstelse for et lille folk som det danske, ville han anse det for ensbetydende med en dødsdom over landet, dersom dette nu på ny førtes ud i oprivende borgerkampe, lød der livlige bifald. Så snart han var gået ned, meddelte formanden, at der var indkommet begæring om afslutning. Lidt efter begyndte stemmegivningen, der på forlangende af det ministerielle parti foretoges ved navneopråb. Enslevs mistillidsvotum var formet således, at man med sit nej tiltrådte det, med sit ja forkastede det. De fleste medlemmer blev på deres pladser, og der sporedes i begyndelsen, trods alt en del nervøsitet for de overraskelser, afstemningen kunne bringe. Men da det viste sig, at Socialdemokraterne ved slået i vægtskålen, regeringspartiet mest havde frygtet, holdt sig uden for striden og svarede stemmer ikke, var det ikke længe, før resultatet klart kunne forudses. Under en dyb stilhed fortsattes opråbene. Sindene var højtideligt betagende, omtrent som når man nytårsnat kl. 12 hører uret falde til slag, og med øjnene følger viserens gang i årets sidste minutter. Ja, 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 nej. Det lød næsten som et hørligt tik-tak af det store tårnværk, der afmåler historiens gang, og som om lidt ved tingets formand ville lade udråbe, at en tidsalder var gået under, en storm og svær tid afmægtigt sunket i sin grav. Ja, ja. Jeg afbryder lige her, så vi kan bevare spændingen lidt, hvis I er spændt. Det tror jeg nu ikke, I er. Ja. Men jeg skal lige sige, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Og jeg læser højt af Henrik Pontoppidans roman De Dødes Rige. Efter endnu en halv snes minutter var forløbet, rejste formanden sig for at meddele resultatet, og det viste sig, at Enslevs nederlag var endnu mere afgørende end ventet. Kun 12 medlemmer havde fulgt den mand, der endnu for få år siden havde været landets næsten enevældige herre. I baggrunden af den reserverede tilhørerloge stod Savn på spring med hånden bag øret. Der var blevet ham det værd betroet at bringe Enslev mundtlig efterretning om udfaldet. Og næppe var tallene nævnt, før han styrtede ned ad trapperne og ud på gaden, hvor en drosje ventede. Oppe i det hjørne af galleriet, hvorfra der tidligere havde lyttet en kraftig mandsryst, begyndte der spektakler. Der blev råbt, leve Enslev, ned med præsterne. Men i det samme rejste gamle rektor Bose sig ned i salen og udbragte med gråd i stemmen et leve for konge og fædreland. I de hurraer, der fulgte, druknede revolutionen på galleriet. Og blandt de mange andre bevægede, var der virkelig dem, som i disse øjeblikke syntes at høre dommedagsklokken lyde over evighedens vande og forkynde gude mørkets ophør. Tavn, der allerede havde nået Sankt Anne i plads, fløj i dette øjeblik forbi den edderspændte portner og stormede op ad trappen. Først da han stod foran Enslevs dør og allerede havde ringet på, kom han til besindelse. Indtil dette øjeblik havde han været så opfyldt af selve sin mission, at betydningen af de navne og tal, han krampagtigt fastholdt i hovedet, ikke var nået ind til hans bevidsthed, end sige gået op for hans fantasi, som i det hele var den evne hos den lille restløse mand, der arbejdede besværligst. Nu slog det ned i ham, hvad det var for et rædselsbudskab, han bragte, og han følte sig ganske lammet ved tanken om, hvad Enslev ville sige. Lille Jensen lukkede selv op. Herren er i sit arbejdsværelse, sagde hun. Da Savn stod ved døren og hørte lyden af Enslevs stok derinde, trykkede han hånden mod sit hjerte for at samle mod. Så bankede han på og klemte sig ind. Enslev var standset midt i stuen med løftet hoved, og Savn så straks, at han var forberedt på alt. Der var over hans holdning en majestæt som ørken løvens, når den har hørt riflens knald fra bagholdet og mærket kuglen i hjertet, men endnu står oprejst. Nå, sagde han. Men Savns sindsbevægelse tog nu fuldstændig magten fra ham. Overvældet af sorg og skam over for rederiet mod den mand, der i hans øjne næsten var mere end et menneske, sank han ned på en stol ved døren og skjulte ansigtet i sin hånd. Der blev et øjeblik stilhed. Så gik Enslev ham nærmere.
Men hvad går du af dem, Savn? Jeg er dog ingen gammel kæling, der ikke kan tåle at høre sandheden. Jeg lover dem højtidligt, at jeg ikke skal slå dem ihjel der, som de blot kan meddele om 10 retfærdige i Gomorra. 12, udbrød Savn og løftede sit fortvivlede ansigt. 12, nå ja, så mange havde også Kristus. Jeg vil tage det som godt varsel, sagde Enslev med en overgivenhed, der gik Savn gennem marv og ben. Men lad mig høre, hvem var det?
Navnene på de trofaste blev nævnt. Nogle af dem var folk, som på en eller anden måde var blevet afhængige af Enslev, havde lånt penge af ham, eller havde fået deres borgerlige ære anbragt hos ham som slags pant.
Hvad skete der ellers noget? Var der demonstrationer af nogen art?
Jeg ved det ikke, jeg tog straks bort, men jeg mærkede ikke noget.
Ja, ja. Gå nu, Tavn. Og sig derude, at jeg ikke vil forstyrres, føjede han til, da han hørte det ringe.
Det var frøken Evaldsen og Anton Bjerreby. Også de havde skyndt sig hertil for at bringe underretning, og Savn stansede dem i forværelset, og de satte sig alle tre modfaldende ind i bibliotekskabinettet. I løbet af den følgende halve time, mens Enslev stadig opholdt sig for lukkede døre i sin arbejdsstue, samledes i den store modtagelsessal og det tilstødende bibliotek hen ved 500 politiske venner, et broget selskab af rigsdagsmænd, provinsredaktører og folk af alle rangklasser, lige fra etatsråder og universitetsprofessorer ned til Tykke Møller, der netop havde opnået en længe atroet ansættelse ved 5. juni, efter at Samuelsen havde lokket flere af bladets kvikkeste penne med sig over til det nye blad. Også professor Bendix havde indfundet sig, mest dog i sin egenskab af husets læge. Den lille brunøjede mand gik urolig omkring,
Han var bekymret for sin patient på grund af den voldsomme kraftanspændelse, han i denne tid stadig bød sig selv, trods alle hans formaninger. Pludselig stod Enslev i døren, og alle blev tavse. Han havde stået der et øjeblik uden at blive bemærket, og synet af denne opskræmte og rådløse skare fyldte ham med lede og foragt. Men han gjorde vold på sit ansigt, smilte og gik med hurtige skridt rundt i salen og hilste på sine kondolanter, som han lidt spydigt kaldte dem. Til sidst stod han midt i salen under lysekronen og holdt en kort tale, hvor i han bad sine venner om ikke at misunde dagens helte deres triumf. Den var købt for blodpenge, og den mindesten, historien engang ville rejse over denne sejr, blev en skamstøtte. Men nu godnat, mine herrer. Jeg har mit blad at passe og må ind til mit skrivebord. På vejen tilbage til arbejdsværelset ville først frøken Evaldsen og siden Bjerreby opholde ham. De blev begge barskt afviste. Derimod sendte han bud efter professor Bendix, der just stod med overtøjet på for at gå. Han sad tilbagekastet i sin skrivebordstol, da lægen stille kom ind.
Ja, de ser så forskrækket ud, professor Bendix. Jeg har da ikke på min samvittighed, at de kommer for sent til et stævnemøde. Jeg sætter dem ned. Jeg skal ikke opholde dem længe. Som de måske husker, er det nu snart 2 år siden, vi havde vores sidste indgående samtale om min sygdom. Jeg spurgte dem, om de troede, at en operation kunne hæve ondet, eller dog hjælpe varigt på det. De gjorde mig bekendt med deres statistiske materiale og frarådede forsøget på grund af min alder. Jeg er ikke blevet yngre siden dengang. Alligevel spørger den professor Bendix. Vil de operere mig, når jeg fritager den for et hvert ansvar? Jeg kan ikke blive ved med at arbejde med denne evige trussel hængende overhovedet på mig. I de sidste 4 måneder har jeg tilbragt 27 dage i min seng, og den kommende tid vil stille krav til mig, der fordrer 12 mands styrke. Et halvt århundredes politiske arbejde er ødelagt og skal gøres om af mig. Af mig alene. Når jeg er borte, er folket værveløst. Tro ikke på flosklen om en folkevilje. Et folk er altid sorgløst som et barn. Bliver der ikke leget med det, så synker det tilbage i sin natursøvn og vågner op i lænker. Mens han talte, var han stået op fra stolen. Med støtte af stokken gik han frem og tilbage på et lille stykke af gulvet, og professor Bendix fulgte ham bekymret med sine trofaste hundeøjne. Til sidst standsede han foran lægen, og da denne derfor ville rejse sig, lagde han hånden på hans skulder og bad ham blive siddende.
Ja, jeg har nu gjort dem bekendt med mit ønske, og jeg selv overtager risiko. Jeg ved, at chancen for et heldigt udfald i ingen henseende har forbedret sig for mig siden sidst. Men de har jo ord for at have en lykkelig hånd, professor Bendix. Og hvem kan vide? Måske gælder statistikken kun for klodderhjerner.
For at undgå at sige ham sandheden, bad professoren om betænkningstid. Han ville gerne rådføre sig med professor Hagen, der nu så længe havde tilset ham.
Når jeg giver dem frist til i morgen, sagde Enslev. Men ikke længere. Jeg tåler alt undtagen uvisheden. Står jeg det ikke igennem, så taber verden ikke noget ved at blive en syg og træt mand kvit, og jeg endnu mindre. Men kommer jeg over det, kan de skaffe mig min fulde rørlighed tilbage blot for 2 år, så skal der blive holdt dommedag her i landet. Så usselryggene skal ryste i deres smuthuller og skræk. Ved de, professor Bendix, at jeg ikke siden min ungdom har følt mig så fri og glad som i aften? De forstår det ikke, men jeg skal forklare dem det. Jeg har jo ord for at være den af alle danske statsmænd, der har holdt de fleste taler, og så har jeg i virkeligheden været den tavseste mand i landet. I 24 år har jeg tiet. Det er en partiføres lod at være en mand af alles mening. Den første gang jeg talte, som jeg tænkte, sprængte jeg mit parti i stumper og stykker. Nu har jeg fået min frihed tilbage. Resten af mit liv vil jeg være min egen herre.
Han standsede, afbrudt af hurraråb fra pladsen udenfor.
Hvad er det?
Ved løbesedler fra bladene var resultatet af rigsdagsmødet allerede ført ud over byen som en virvelvind. Og nu havde en fælles indskydelse samlet nogle 100 mennesker neden for Enslevs vinduer for at bringe ham en hyldest som protest mod afstemningen.
Leve Enslev! Ned med Tyrstrup! Hurra! Hurra! Hurra!
Han lyttede. Denne lyd, som han så længe havde måttet undvære, denne hans alderdoms livsmusik, som han midt i sin menneskeforagt bestandig tørstede efter, forvandlede ham med et. Hans øjne blev milde, hans smil lyste. Bjerreby stak i det samme hoved ind ad døren. Ja, de bliver vist nødt til at vise det, menneske. De folk derude vil absolut se den. Fra modtagelsessalen gik en dør ud til en altan. Salen var tom nu. Lysekronen derinde var allerede slukket, men blev nu atter tændt. Opildnet af de ufortrødende hurraråb, ville Enslev gå ud på altanen, som han gik og stod. Da frøken Evaldsen kom løbende med hans pels, skød han hende utålmodigt til side. Bjerreby måtte stille sig i vejen for ham og overtale ham som et barn for at få ham til at tage pelsen på. Da dørfløjene slogs til side, og mængden derude fik øje på en skikkelse i det udstrømmende lys, brød en jubel løs under den stjerneklare frosthimmel. Hele pladsen foran huset var nu sort af mennesker. Fra de tilstødende gader strømmede folk til. Der svingedes med hatte og viftedes med lommetørklæder. Hister her hørtes dog også pift i fingre og gadedørsnøgler, og et sted midt i folkemassen begyndte der et slagsmål. Enslev leve! Ned med Tyrstrup! Ned med de sorte præster! Han løftede hånden, og da man forstod, at han var begyndt at tale, blev der i det samme nu så stille, at hans svage stemme kunne høres over hele pladsen. Ja, ned med alt, hvad der vil skygge for solen. Ned med de mørkes magter, der nu rolder sig sammen for at standse det frie, selvrådige menneskes sejrsgang over verden. Ned med det lyssky troldtøj, der på ny vralder frem fra alle underjordiske kroge. Ned med det alvorsfolk, der bag bekymringens maske skjuler sit had og mætter sin skadefryd. Den nidingsdåd, der er fuldført i aften, kalder på alle dem, der endnu finder det værd at kæmpe og lide for retten til at leve under frimands kår. Jeg stoler på ungdommen. Den vil ikke lade sig bedrage for livet. Ikke lade dets blomster besudle, dets frugter forgifte af afmagtens og misundelsens sneglespyt. Denne skønne jord under stjernehimlen er vor. Vi elsker den som vor mor, og anerkender ingen fremmed voldsherres ret. Vi vil værne dens ukrænkelighed under ansvar for de ufødte slægter. Et leve for friheden, et leve for Danmark, et leve for frihedens Danmark. Fuldt af nye hurraråb og et par fløjters skingren, vendte han tilbage til sin arbejdsstue. Her havde professor Bendix hele tiden stået ved siden af sin stol og ventet på ham. Enslev rakte ham hånden. Hans ansigt dirrede af mørk uro. I morgen altså bringer de mig besked. Men det vil jeg sige dem. Det er som de væger dem, henvender jeg mig til en anden. Ja, de hører jo. Der er endnu liv i folket. Uden at svare noget herpå, spurgte professoren, om han ikke skulle skrive ham et sovepulver op. Efter denne meget anstrengende dag ville det for alle tilfælde skyld være heldigt, om de fik hvilet godt ud. Ja, det får jeg tis nok. En mand i min stilling, professor Bendix, må vende sig til at undvære søvn. Ellers strækker livet ikke til, og jeg har også i den henseende haft en nattevægters kår her i landet. Godnat. Først klokken 4 om morgenen slukkedes lyset over Enslevs arbejdsbord. Ja, her må jeg desværre lige bryde af, fordi der er ikke mere tid på denne side af nyhederne. Men der er kun få sider tilbage af dette næstsidste bind af romanen. Så hvis I holder ud og bliver siddende, liggende, stående, eller hvad I nu gør, så er jeg tilbage om et øjeblik og læser videre frem til midnat, og så når vi ind i det sidste bind, der hedder Fausingholm. På genhør om et øjeblik.
Du lytter til Radio 24/7. Thank you.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Nå, der var jeg. Så er jeg klar til at begynde igen på Henrik på top i Dansk De Dødes Rige. Jeg mangler som sagt ikke mange sider, før vi er færdige med det næst sidste bind. Bind 4 ud af de 5. Og vi hørte jo lige, hvordan Tyge Enslev har spurgt sin læge, om ikke han vil være venlig og operere ham. Og lægen er lidt bekymret, fordi Enslev jo er svag. Og det er en større operation, åbenbart. Jeg tror nok. Jeg kan ikke huske, om vi får at vide, om det er galdesten. Det var i hvert fald det, Pontoppidan selv blev opereret for på et tidspunkt. Det var ikke som nu om stunder, hvor det er et ganske lille, ufarligt indgreb, hvor man lige suger galdeblæren ud. Det har jeg prøvet. Det gik utrolig nemt og hurtigt. Sådan var det altså ikke i gamle dage. Det var en farlig ting. Nå, men nu springer vi altså lige til et par af de andre personer. En solskinsdag i begyndelsen af januar kørte Jytte og hendes kæreste i en elegant vogn til rådhuset. Da det en halv time efter kom ud derfra, var de gifte. De var begge meget lykkelige. I det smukke vejr kørte de ud til Frederiksberg Have, hvor de spiste frokost. Den næste dag skulle de rejse til Italien og indtil videre bo i Gagnano, en lille by ved Gardasøen, som Jytte på sin første Italiens rejse havde forelsket sig i og allerede dengang udset sig til kærlighedsskjul i sine hvedebrødsdage. De havde i øvrigt lejet en beskeden fireværelseslejlighed i Grønningen og også købt noget udstyr, men da de ville være bort hele vinteren, havde de ikke indrettet sig med nogen husholdning. Den alt for kundskabsrige frøken Svendsen havde Carsten From skilt sig af med, sammen med adskilligt andet ubekvemt, der hørte hans fortid til. De havde begge to været lige utålmodige efter at få alting ordnet til bryllup. For Jyttes vedkommende skyldtes det især forholdet til moren, der gjorde hende hver dag i hjemmet til en plage, og samtidig knyttede hende endnu fastere til hendes ven. Men også den mere og mindre nærgående forarvelse eller medynk, der vistes hende af de fleste af hendes bekendte, havde gjort hende tilværelsen i byen udholdelig. Og så var der desuden det hele politiske røre, som både hun og Carsten var ganske udenfor, den ufattelige ophidselse, der havde forfulgt hende livet igennem og allerede i barneårene fået hende til at føle sig forladt. Endnu en anden grund havde hun til at længes bort. En grund, hun ikke havde betroet nogen, heller ikke Carsten. Skønt hun med bestemthed vidste, at Torben Dimer var rejst fra byen, så hun ham stadig alvejende. Og selvom hun altid hurtigt overbevistes om sin fejltagelse, satte det hende dog i dårlig humør. I forholdet til moren var der forresten i den sidste tid sket en forandring. Juleaften havde Carsten været hos den, og moren havde ved den lejlighed for første gang rigtig talt med ham. Da han var gået, gik hun en lille tid op og ned af gulvet i tavshed, standsede til sidst bag ved hendes stol, lagde sine hænder om hendes hoved og kyssede hende. Også for første gang efter forlovelsen. I sin glæde slog Jytte armene om hendes hals, og de græd begge længe. Nu havde hun og Carsten til gengæld fået moren i hendes ønske om at samle husets nærmeste venner i dag til en middag i hjemmet. Det havde ellers været deres mening at holde bryllup uden alle festligheder og rejse bort straks efter vielsen. Men et sådan lønbryllup var fru Berthas gammeldags følelse imod. Der var i alt indbudt en halv snes mennesker, også Tyrstrup velkommen. Efter frokosten gik de ind i Zoologisk Have for at se på elefantungen. Bagefter spacerede de en tur i Søndermarken, og i mørkningen kørte de tilbage til Dronningens Tværgade, hvor fru Bertha ventede dem til eftermiddags te. Her skiltes de så for sidste gang, med et stille, skælvende håndtryk. Klokken 7 kom bryllupsgæsterne. Jytte var i hvid nedringet silkekjole og så dejlig ud. Hendes brudgom fulgte hende, hvor hun gik og stod, med et udtryk som en guddommelig besat. Omtrent på samme tid standsede en drosje uden for det hus i Grønningen, hvor de nygiftes lejlighed var, og en høj dame i kostbart pelsværk steg ud. Det var fru Mærk. Fra gaden kom man lige ind på trappegangen. Uden at blive set af nogen, gik hun op i huset. Da hun nåede tredje sal, standsede hun foran en dør uden navneplade. Ham må det være, tænkte hun og ringede på. Da hun ved gentagen ringning havde forvisset sig om, at der ikke blev lukket op,
vendte hun sig om for at gå ned igen. I det samme hørte hun nogen komme listende ned ad trappen fra kvistlejligheden ovenover. Hun trak hurtigt sit tætte slør ned for ansigtet og blev stående. Det var en ældre, tarvelig klædt kone, der måtte have stået på lur derop.
Vil de tale med nogen? Spurgte hun op på trappeafsatsen. De skulle vel ikke vide, om det er her, herr From bor?
Jo, det er, men herr From er ikke hjem. Han holder bryllup i dag.
Men er der ingen pige hjem? Hvorfor bliver der ikke lukket op?
Konen gik interesseret nogle trin længere ned.
Nej, der er ingen pige, det er mig, der passer lejligheden. Herskabet rejser i morgen til udlandet. Fruen kommer måske med en gave.
Ja, kan jeg ikke komme ind?
Jo, det kan de så godt, sagde konen.
Hun tog en nøgle frem med sin lompe under forklædet. Af værelserne var kun dagligstuen og sovekammeret helt i orden. I spisestuen var væggene endnu tomme. Malerier og indrammede skitser stod på gulvet i flere rækker langs panelet. Men indtrykket af dagligstuen var festligt. Fru Mærk genkendte gobelængerne og de lyse mahognimøbler fra Karsten Froms ungkaldelejlighed, og alle vegne var der blomster, en øslen med kostbare roser, som heller ikke var hende fremmed fra fortidens elskovsmøder. Ind i soveværelset drejede konen op for lyset, både i den gyldenrøde loftsampel og i de små lamper ved sengene, for den fremmede dame grundigt kunne betragte, hvad hun efter hendes mening dog væsentligt var kommet for at se. Men fru Mærk så sig kun flygtigt omkring og gik tilbage gennem lejligheden, uden overhovedet at have sagt et eneste ord. Konen fulgte uforstående.
Undskyld, at jeg spørger, sagde hun, da de var kommet ud i forstuen. Men glemte fruen ikke at afløbe gaven?
Fru Mærk tog en perlemors portemonnaie ud af en indvendig lomme i sin pelskåbe og gav konen en 2 kroner.
Den er til dem selv, og så behøver de jo ikke at fortælle, at der har været nogen. Nå, sådan. Nej, jeg siger fruen så mange tak. Og har forresten været flere, som også er kommet, bare for nysgerrighed. Mest folk her fra huset, naturligvis.
Hvornår venter de herskabet hjem?
Jeg skal være nede ved døren 10:30, præcis, sagde herren, og bærer fruens pakker op.
Fru Mærk, der hermed havde fået alle de oplysninger, hun ønskede, sagde nu farvel. Nede på gaden ventede hendes vogn, og hun kørte ind til byen for at fuldbyrde sin hævn. 10:55 holdt de nygifte for døren i den samme elegante vogn, der om formiddagen havde ført dem til rådhuset. Bagefter fulgte en almindelig drosje med Jyttes kufferter. Konen stod parat til at tage imod dem, og da alt var båret op, blev de unge alene. Jytte havde sat sig ned i en af de lave lænestole i dagligstuen. Hendes mand tog plads på den ene stolearm og bøjede sig over hende. Hun sad halvt bortvendt, med albuen støttet på en pude og hånden lagt over øjnene. Afskeden med moren og hele det gamle hjem bevægede hende stærkere, end hun havde været forberedt på. Og Karsten var pludselig igen blevet hende så fremmed her i disse fremmede stuer med den tunge, bedøvende blomsterduft. Ømheden i hans stemme og heden i den hånd, hvormed han strøg hende over armen, gjorde hende kold som is.
Er du ked af noget? Spurgte han.
Hun rystede på hovedet, men forandrede ikke stilling.
Så er det altså mig, der generer, sagde han lidt efter og forlod hende.
Hans skuffelse gik hen til hjertet.
Karsten, kaldte hun.
Da han vendte sig, strakte hun hånden ud efter ham.
Hvorfor går du?
Spurgte hun halvt krænket, halvt bønfaldende. Han kom tilbage, tog hendes hånd og gled ned på ulveskindstæppet foran hende.
Må jeg sidde her?
Ja.
Og lægge mit hoved i dit skød?
Hun nikkede. Han sad der ved hendes fødder, med nakken hvilende på hendes ene knæ, og så hende uforvendt op i øjnene, mens han trykkede hendes hånd til sin mund.
Nu er jeg din page, dronning Jytte. Befal over mig.
Når du siger gå, så forsvinder jeg i luften som en sky, og når du siger kom, så er jeg i samme øjeblik hos dig som din ydmyge kammerslave og forelskede hofnar. Hun bøjede sig over ham og strøg ham over håret.
Så er du nu lykkelig?
Ja, uendelig, usigelig.
Og du?
Jo, sagde hun, og deres munde søgte hinanden til et af disse lange, dybe kys, hvis dystert søde hemmeligheder nu også Jytte kendte. En halv time senere kom en mand cyklende gennem den stille gade og standsede ved huset. Ved hjælp af en lommelygte undersøgte han den lange række klokkeknapper ved siden af døren, og da han havde fundet den, der hørte til de nygiftes lejlighed på 3. sal, trykkede han til. Først da han havde ringet flere gange, sås der lys i stuerne derop. Karsten From, indhyllet i sin kinesiske silkslåbrok, åbnede et vindue og bøjede sig ud.
Hvad er der på færde? Hvem er det?
Er det herr From?
Ja.
Har et ekspresstelegram.
Et ekspresstelegram, tænkte han. Det må jo være noget alvorligt. Hvilket uheld. Men hvad skulle han gøre? I nat der kunne han dog ikke gå ned og lukke op. Han fandt på at kaste gadedørsnøglen ned til manden, og efter at have været ind i sovekammeret for at berolige Jytte, stod han med telegrammet i hånden og fik i hast budet på døren. Og så var det ikke andet end et lykønskningstelegram. Hjertelig tillykke for mange venner. Han krammede papiret sammen og hævde det fra sig i raseri. Men næppe et kvarter efter kom igen en mand cyklende gennem gaden, standsede ved huset og undersøgte klokkeknapperne ved døren. Han måtte ringe endnu flere gange, og til sidst slap han ikke knappen. Endelig blev et vindue på tredje sal revet op, og Karsten From brølte ud. Hvad er det for et spektakel? Hvem er det? Er det herr From? Ja, et ekspresstelegram. Jeg bryder mig fanden om telegram. Stik det ind under døren. Ja, det skal afleveres til adressaten enhændig, og jeg skal have kvittering. I de følgende to timer gentoges alarmeringen med en halv snes minutters mellemrum, da Karsten From ikke mere lod sig se, og telegrafbuden efterhånden samlede et helt lille opløb uden for gadedøren, blev til sidst andre af husets beboere vækket af spektaklet og listede et vindue op for at se, hvad der var på færde. Følgen var, at brudeparets afrejse den næste formiddag blev lidt af en skandale. Da vognen holdt for døren med kufferterne oven på ruffet, og de nygifte kom ned ad trappen, Jytte tæt tilsløret, stak der et grinende tjenestepigeansigt frem af hver dør, og fra vinduer og altaner fulgtes de til vogns af mange nysgerrige øjne. Karsten From var skamfuld og viste et forfjamsket væsen, skønt Jytte ikke slap hans hånd. De havde om natten begge to hurtigt forstået, at de var et offer for en ondskabsfuld kvindehævn, og Karsten From var heller ikke i tvivl om, hvem den hævngerrige dame var. Også Jytte havde sine anelser, og mere end nogensinde var hun nu længselsfuld efter at komme herfra, langt bort både fra sin mands og sin egen fortid. Første juledag havde Enslev måtte gå i seng på grund af feber. Det korte ophold på den åbne altan hin aften, da han talte til mængden, havde straks bragt ham en heftig forkølelse. Professor Bendix fik et gyldigt påskud til at udsætte operationen, som han i det hele ikke ønskede at indlade sig på uden som yderste nødhjælp. Men da han nytårsaften besøgte Enslev, fandt han ham betænkeligt afkræftet af sengelejet og feberen. Han havde desuden igen fået smerter, og det stod nu lægen klart, at øjeblikket var kommet, da han måtte gribe ind for at forhindre en alt for pinefuld afslutning. Samme dag Jytte holdt bryllup, blev Enslev om aftenen kørt til hans store privatklinik ved Vester Boulevard. Det skete efter Enslevs udtrykkelige ønske i al stilhed. Ikke engang 5. juni bragte nogen meddelelse derom, og alle forberedelser var truffet i største hemmelighed. Efter operationen blev der udsendt en beroligende erklæring, og klinikkens portvagt fik ordre til at besvare alle indløbende forespørgsler i overensstemmelse dermed. Men dagen efter vidste alle, at det var døden. Og om aftenen var der for hele byen en formelig folkevandring ned til Vester Boulevard, hvor gaden indtil ud på natten var sort af mennesker, der stod tavse og så op mod de vinduer, bag hvilke den gamle stridsmand udkæmpede sin sidste kamp. I sine klare øjeblikke forstod Enslev selv, at hans liv var om, men på grund af smerterne lod professoren ham den meste tid ligge hen i en morfindøs, hvorunder han til gengæld pinte sig hæslig i mareridt. Mens det for hans omgivelser så ud, som om han sov dybt og drømmeløst, jo, der ham alle slags uhyggelige billeder gennem sjælen, med en klarhed som på et filmsteater. Snart var det rækker af dybe kældre og trappegang fulde af alt slags modbydelig affald og skrammel, snart endeløse jernbanetog eller dampskibe i rasende fart og fulde af mennesker med afskyeligt forvrængede ansigter. Sin ungdomselskedes blodige hoved med skudsåret i tindingen så han stadig imellem dem, også sine forældre og andre folk, han havde kendt i sin barndom. De rullede med øjnene og skar grimasser som mekaniske dukker. Den næste dag havde tilstanden bedret sig. Hen imod aften var han fuldt vågen og klar og kunne også tale lidt. Frøken Evaldsen var hos ham hele dagen. Men det var altid Bjerreby, han spurgte efter, når der var noget, han ville sige. Savn ville han ikke se, skønt den trofaste lille mand var den første, der mødte på klinikken om morgenen, og stadig kom igen i løbet af dagen for at tilbyde sin tjeneste, der som der på nogen måde kunne være brug for ham. En gang, da Enslev et øjeblik var blevet alene med Bjerreby, sagde han. Flyt dem nærmere herhen. Jeg kan ikke tale så højt. De spurgte mig for en tid siden, om jeg var tilfreds med, hvad jeg havde fået udrettet i livet. Jeg vil dertil svare, og de skal lægge mærke til mine ord. Jeg overgiver uden bekymring mit livsarbejde til historiens dom. At det nye folkestyre ikke forvandlede landet til et lavloftet dejnedømme, det er min fortjeneste. Den gerning vil eftertiden engang regne mig til ære. Men mit personlige liv har ikke været lykkeligt, føjede han til efter en lang tavshed. For mennesker af min art gives der ingen lykke. Vi er som de spedalske fordømte til isolation. Da Bjerreby indvendte, han dog altid havde haft mange hengivende venner og trofaste tilhængere, slog han øjnene vidt op med noget af den gamle vildskab i blikket. Så svarede han skærende bittert, mens øjenlågene atter sank tungt ned. Ja, og for hver oprigtig ven, 30 falske, og 100 hadefulde misundere. At jeg var en lille smule klogere end mængden, blev min skæbne. Fra min ungdom har had og småligt nag fulgt mig så trofast som min egen skygge og forgiftet mig enhver glæde. Det er sandheden om det store held, jeg skal have haft, og som man oven i købet har syntes, at jeg skulle være smukt taknemmelig for. Han lå nogle tid tavs og åndede besværet, fordi han havde anstrengt sig for meget. Bjerreby rejste sig, for han ikke skulle tale mere, men lidt efter kaldte Enslev ham atter til sig. Det var ham øjensynligt om at gøre at mildne lidt på indtrykket af de sidste år. Han gav sig til at tale om sin far, der ligesom hele barndommen i det gamle jyske smedehjem stadig havde beskæftiget ham den senere tid. Han havde tidligere fortalt et og andet om denne far, der gik brummende omkring i de trange stuer som en bjørn i bur. Nu meddelte han som noget, han ønskede gjort bekendt, at faren engang i sin ungdom havde lidt en stor uret, der for livstid knugede den store, stærke mand til jorden, og at indtrykket heraf havde været den oprindelige tilskyndelse til hans hele politiske virksomhed. Hvor i forurettelsen bestod, vidste han ikke. Faren havde aldrig ville gå nærmere ind på sagen, sagde han. Han ejede den store langmodighed med livet. Den lod han ikke gå i arv til mig. Det har vel været godt for noget. Kun ikke for mig selv. Han tålte igen ikke at tale mere, og det blev omtrent hans sidste år. Ud på natten så sygeplejersken, der vågede over ham, hans ansigt pludselig forandredes. Hun lod den vagthavende læge hente. Straks efter blev også professor Bendix kaldt til. Klokken 6, da lægerne så, at det gik imod enden, blev der telefoneret til frøken Evaldsen og Bjerreby. Men inden nogen af dem kom til stede, var dødskampen begyndt. Enslev lå med åben mund i en morfindøs, der i løbet af et par timer ville glide umærkeligt over i den endelige søvn. I disse sidste timer sad Bjerreby på sengekanten med sørgmodigt ludende hoved. Savn, der af sig selv var kommet og nu havde fået lov at slippe ind, stod bag sengens fodende og holdt hatten halvt op for ansigtet som et gravbillede af forfærdelse og sorg. Hen ved væggen sad frøken Evaldsen med hånden under hovedet. Indtil det sidste havde hun håbet på, at hendes ven skulle føle trang til at række hende hånden i et ensomt øjeblik og mindes deres lykkestid med en tak. Men hans tanker havde altid været andre steder, og det var stadig Bjerreby, han spurgte efter og talte med. Han havde glemt hende, sådan som han altid glemte den hengivenhed, han havde misbrugt, mens han havde en så god hukommelse for det fjendskab, han mødte, for de krænkelser, der gik ud over ham selv. Og dog havde hun måttet elske ham. Mod sin vilje havde hun måttet tjene ham under alle ydmygelser. Og hun vidste, at hun indtil sin sidste time ville elske og tilbede hans minde. På grund af Bjerrebys nærværelse havde professor Bendix kun af at tilvise sig i stuen, og for øvrigt overladt det til sin assistent at følge pulsens og hjerteslaget stille hen døden. Ved titiden blev han kaldt ind, og efter en undersøgelse erklærede han døden for indtrådt. Kort efter gled også den dødes øjenlåg op. Skønt den gamle mands død føltes som befrielse de fleste steder i landet, mærkedes det dog i disse dage særligt i København, at han havde været en konge for sit folk. På begravelsesdagen fulgte tusinder af mennesker med ministeriet og de fleste rigsdagsmænd i spidsen til fods hans kiste fra hjemmet til en sørgefest i det kongelige ridehus,
hvorfra den senere skulle føres til bålet. På statens bekostning var de gader, lige toget passerede, rigt smykket, og hele byen var på benene, trods tæt snefald og søle. Med fuld honnør stedte landets hovedstad den sidste høvding fra en heroisk tid til hvile. Selv byens nye store præsteblad vågede i disse dage ikke at angribe hans minde på krænkende måde. I en klog og behersket artikel, som hans formodede arving til tronen, pastor Stensballe, skrev i bladet under sit eget navn, erkendtes det, at han havde ejet den store statsmands evne til at arbejde med menneskemassen som en inspireret kunstner med sit lær. Hans fejl havde været den, at han havde ville skabe folket om i sit eget billede i stedet for i Guds. Trods den viljesbrand, der var drivkraften i hans væsen, efterlod han af den grund sit land i opløsning og forfald. Og der føjedes til, at også hans private liv havde været behersket af den utøjlede ild, der fortærer, hvad der kommer i dens nærhed. Derfor døde denne engang så mægtige og forgudede mand ensom og forladt, sluttede artiklen med fremhævede typer som en gravskrift. Hvad der nu vil kunne samles om hans navn, er kun skygger. 2 dage efter begravelsen foranstaltede missionen som demonstration en kirkelig procession, der drog syngende gennem byen med musikkorps og banner. Der var vel langt fra så mange mennesker som i det tog, der fulgte Enslev, men antallet af deltagere vakte alligevel forbavselse og mange steder alvorlig skræk. Særlig opsigt gjorde Johannes Gårdbo med sin nye korshær af unge mænd og kvinder, der i rask og taktfast marsch sluttede toget. Med jublende stemmer sang de hærens slagsang, "I himlen er mit fædreland, og Kristus er min konge." Ja, sådan endte det bind, der hedder Enslevs død, med at Enslev døde. Det er som sagt det næstsidste bind. Og her bag i står der en fortællingskreds af Henrik Pontoppidan, udkommen er bind 1, Torben og Jytte, bind 2, Storehold, bind 3, Toller og Søndere, bind 4, Enslevs død. Endnu udkommer bind 5, Fausing Holm, hvormed fortællingskredsen slutter. Og så gik der næsten et år, før sidste bind udkom, i slutningen af 1916. Og det ligger her ved min side. Og hedder altså Fausing Holm. Det er jo navnet på Torben Diemers herregård. Det var der hele fortællingen begyndte i bind 1. Nu skal vi tilbage igen. Og jeg skal lige fortælle jer, hvordan Hans Tegners lille tegning her til indledningen af bindet ser ud. Det er udsigten fra Højbro Plads i København. Man ser Absalons statue bagfra, og over i baggrunden ser man det nye Christiansborg, der ikke er færdigbygget. Der er stilaser omkring tårnet. Og sådan var det jo. Der gik ret lang tid før Christiansborg blev helt færdig efter den store brand. Og så begynder her bind 5. Allerede i midten af marts, en måned tidligere end oprindeligt bestemt, vendte Jytte og Carsten Fromm hjem fra deres bryllupsrejse. Grunden var den, at Enslevs politiske venner havde indbudt til en konkurrence om et mindebillede af den afdøde høvding, og Carsten havde bestemt sig til at deltage. Maleriet skulle have en monumental karakter, skulle forherlige en episode af frihedskampens historie med Enslev som midtfigur. Det var meningen at skaffe den fremtrædende plads i den nye rigsdagsbygning, og foruden denne store ære var der 25.000 kroner at kæmpe om. Jytte ville helst have fortsat rejselivet lang tid endnu. Hun følte sig så lykkelig fortumlet under deres planløse omflakken fra by til by. Indtrykkene jo hinanden, og tankerne fik lov at sove. men hun havde tidligere så ofte søgt at opmande Karsten til at samle som en alvorlig kunstnerisk opgave, og hun kunne derfor ikke godt gøre indvendinger. Selv var han desuden blevet mærkeligt opsat på sagen. En af de første bekendte, hun stødte på efter hjemkomsten, var en, hun allermindst havde ventet at træffe i København. Det var Meta. En eftermiddag mødte hun hende på sporvognsholdpladsen, ikke mange skridt fra sin egen gadedør. Der var på begge sider nogen forlegenhed over gensynet. Den gav sig for Jyttes vedkommende udtryk i en lidt forsoren munterhed. Meta ønskede hende tillykke med giftermålet, og Jytte svarede, tak, ja, nu har også jeg gjort min skyldighed. Imidlertid tænkte de begge på deres sidste møde om sommeren på Storeholt, hvor de skilte som uvenner, fordi Jytte ikke havde ville vise veninden svoger pastor Gårdbo den opmærksomhed at gifte sig med ham. Og nu er du kommet ind til København for at lufte dig lidt, sagde Jytte. Jeg? Næh, vi bor her. Her i byen? Hvad vil det sige? Hvordan er det gået til? Ja, vi flyttede hertil for 1,5 måned siden. Hun sagde det så modløst, og Jytte opdagede nu, at veninden var mærkeligt forandret. Som hendes landlige vinterdragt ikke godt tålte at ses i forårslyset, gjorde hun selv, den før så friske og frimodigt smilende matrone, et afbleget og forkommet indtryk. Hvad der hent? Spurgte Jytte, i det hun uvilkårligt lagde sin hånd på hendes arm. Åh, det er en lang historie, den kan jeg ikke fortælle her. I det samme kom sporvognen til syne i gadekrumningen, men Jytte tog veninden under armen og førte hende til side. Du må sige mig, hvad der er i vejen. Eller er du måske endnu vred på mig? Nej, det er jeg ikke. Og det har jeg heller ingen grund til. Men det er alt for omstændeligt at forklare. Ved du hvad? Nu går vi op til mig. Jeg bor her lige om hjørnet. Du må da også se, hvordan jeg har det, ikke sandt? Det må jeg have til gode til en anden gang, Jytte. De venter mig derhjemme. Jeg har styrtet hele byen rundt efter en vaskekone. Jamen, det er bare lige om hjørnet, hører du. Dersom det er min mand, du er bange for, så kan du være ganske rolig. Ham træffer du ikke. Han er i sit atelier, og det har han inde i byen. Du skal få en skoldende hed kop te. Det kan man nok trænge til i det hundevejr. Meta lod sig overtale. Hun følte trang til at betro sig til nogen. Lidt efter stod de i Jyttes smukke dagligstue, omgivet af den overflod af blomster, som hendes mand i sin forelskelse stadig øslede på hende. Foran den grønne fajanceovn stod et par store lænestole, og efter Jytte havde tvunget veninden til at lægge overtøjet, tog de plads her i varmeskæret fra det åbne ildsted. Allerede på vejen derhen havde Meta lettet sit hjerte og fortalt om den forfølgelse, der havde tvunget hendes mand bort fra Jerve. Nu fortsatte hun. Ja, Paul havde til sidst ingen betalende patienter mere. Og distriktslægegagen kunne vi ikke leve af, så stor en familie vi nu er. Beboerne gjorde også alt muligt for at få ham afsat. Ja, du begriber ikke, hvor onde folk var. Der var ikke andet for os at gøre, end at flytte væk. Det hele blev bestemt i løbet af en dag. Ja, du kender nok min mand. Når han har sat sig noget i hovedet, så skal det gøres med det samme. Jeg fik knap en uge til at ordne huset og pakke ind. Jeg forstår ikke, sagde Jytte. Hvad sagde din svoger præsten? Han har jo så stor indflydelse på befolkningen derovre, og nu er han ovenikøbet kredsens rigsdagsmand. Han måtte dog kunne gøre noget. Meta skottede til hende. Hendes dårlige samvittighed gjorde hende skamfuld. Min svoger og min mand er blevet uvenner. De har jo ikke det samme syn på religionen. Nå, og hvad så? Når min svoger er blevet så forandret, siden Paul begyndte at skrive offentligt om sine meninger. Han synes, det er en frækhed af ham. Det mener da Paul af grunden. Men jeg ved simpelthen heller ikke, hvad det ellers skulle være. Du må give mig lov til at triumfere lidt, Meta. Indrøm, at du var meget vred på mig sidste sommer, fordi jeg havde min tvivl om din svogers fordomsfrihed. Husker du vores lille skærmyssel? Jo, og du kan tro, jeg har mange gange tænkt på dig. Det siger også min mand, at du var alligevel den klogeste af os alle sammen. Og det har du altid været. Men det med min svoger er ellers noget, jeg helst er fri at tale om. Det har naturligvis været en frygtelig skuffelse for os, kan du nok forstå. Ja, lad os endelig lade ham hvile, sagde Jytte. Men sig mig, hvor bor I nu? Ja, vi har lejet ude på Nørrebro. Paul mente ikke, at det kunne nytte noget at prøve en anden landpraksis efter alle de løgne historier, der er skrevet om ham i aviserne derovre. For det ville vi jo ellers helst. Men sådan noget går straks gennem alle provinsbladene. Det forrige sted, vi var, måtte vi jo også flytte fra, fordi folk synes, at min mand ikke gav dem medicin nok. Jytte nikkede adspredt. Hun sad foroverbøjet med hænderne foldet omkring knæet og var faldet i tanker under betragtning af venindens øjne. Det undrede hende, at hun ikke tidligere havde lagt mærke til, hvor smukke de var. Altid havde hun bare haft blik for hendes uheldige mund. Det var den samme dybe, ædelstensblå farve, som også hendes mands øjne havde. Men alligevel lignede de slet ikke Carstens. Udtrykket var ganske anderledes, og det var nok så meget forskellen som ligheden, der beskæftigede hendes tanker. Hvor er det besynderligt med os to, sagde hun til sidst. Kan du huske, da vi mødtes på Storeholt? Jeg vidste ikke bedre, end at du stadig sad og kukulurede på den jyske hede, og så dukkede du pludselig op som distriktslægekone i Jerve. Og siden har jeg altid set dig for mig i al din husmoderlige majestæt derovre i jeres morsomme hus, og så sidder din stakkel her midt i Hurlum Hegn, ligesom vi andre, og styrter byen rundt efter en vaskekone. Det drømte jeg heller ikke selv om for bare 3 måneder siden, kan du tro. Det gør mig næsten mest ondt for børnene. Foreløbig er de jo henrygte for alt det nye, de ser. De sidder hele dagen ved vinduet og kigger efter sporvognene, og min mand er naturligvis heller ikke så let for. Han har foreløbig kun en halv snes patienter, og den smule, han kan tjene ved at skrive i tidsskrifter, forslår jo ikke mig. Men det kommer vel. Og du selv, Meta, hvordan går det dig? Det taler du ikke noget om. Så, med mig er det en anden sag. Jeg har mit hus at passe. Jeg ønsker nu bare, at vi må få lov til at blive her. Men der som Paul ingen praksis får, så bliver vi jo nødt til at rejse endnu længere bort. Så må vi udvandre. Kære, det tænker I da ikke på. Ja, hvad skal vi gøre? Paul har nogle familie i Australien. Han mener, at det måske kan hjælpe ham til at komme i vej derovre. Vi har også hørt, at der skal være mangel på ordentlige læger. Og en samvittighedsfuld og dygtig læge, det er min mand. Det er skamligt at sige andet om ham. Jytte var på ny et øjeblik blevet borte i sine egne tanker. Australien? Åh ja. Hvorfor i grunden ikke? New Zealand, ikke sandt? Jeg har altid været lidt forelsket det navn. Jeg synes, det lyder så forjættelsesfuldt. Og så er det alt sammen så dejligt langt borte. Ja, tak skal du have. Jeg bliver dog helst hjemme, begyndte Meta, men skræmtes i det samme op ved lyden af et ur, der slog. Nej, nu må jeg hjem, Jytte. Hun fik dog ikke lov til at gå, før hun havde set lejligheden. Jytte tog hende under armen og førte hende rundt i stuerne, helt ud i køkkenet og fadeburet, hvor hun i øvrigt selv følte sig omtrent lige så fremmed som veninden. Da de på tilbagevejen stod i sovekammeret, lagde Meta armen om Jyttes liv og sagde, så er du virkelig nu lykkelig? Ja, det er jeg. Min mand og jeg passer udmærket sammen. Det undrer dig, ikke sandt? Jeg kan endnu se dit forskrækkede ansigt, da du traf ham på Storeholt. Men jeg kan betro dig, at jeg just heller ikke blev indtaget i din mand, da jeg så ham første gang. Så det går lige OP op. Meta vidste ikke noget at svare herpå og tav derfor. Det var hende fuldstændig ubegribeligt, at Jytte kunne føle sig lykkelig med den nar af en mand. Forsikringen lød nu heller ikke ganske troværdig i hendes ører. Men Jytte havde lige fra skoletiden været en gåde, som vist nok ingen var kommet rigtig til bunds i. På vejen tilbage til dagligstuen tænkte Jytte på at gøre veninden et fortroligt spørgsmål om noget, som hun ikke havde kunnet få sig selv til at tale med sin mor om. Forleden morgen, da hun stod op, havde hun pludselig følt sig utilpas, og da hun så sig i spejlet, havde hun været hvid som et spøgelse. Dagen efter gentog tilfældet sig, og hun havde siden gået i næsten uudholdelig spænding. Men da det kom til stykket, kunne hun heller ikke overvinde sig til at betro sig til Meta, fordi hun endnu ikke havde sagt noget til sin mand. Hun vidste, at Carsten ikke holdt af børn. Af den grund havde hun ingenting ville sige, før hun var blevet ganske sikker i sin sag. Det er sandt, udbrød Meta, da hun stod i dagligstuen med overtøjet på. Det må jeg dog fortælle dig. Kender du en godsejer af Ditmer eller Dimer eller sådan noget? Jytte vendte sig hurtigt om imod hende med et undersøgende blik. Ja, hvorfor spørger du om det? Jo, nu skal du høre. Det var en gang i efteråret hjemme i Jerve. Der kom en fremmed herre kørende fra Odense og ville tale med min mand. Paul var lige gået over i fattighuset for at se til en patient, og jeg måtte så sidde og underholde herr Dimer eller Ditmer eller hvad der nu var. Nu sidste efterår? Spurgte Jytte spændt. Nej, vent lidt, det må have været december. For jeg husker, at det interesserede ham så meget, at jeg havde min brunkage dej stående ved kakkeloven. Det syn havde han ikke set, siden han var barn, sagde han. Han var forresten så hyggelig, Vi snakkede naturligvis om egnen derover. Han fortalte så, at han i sin tid var kommet en del på Storeholt. Han kendte hele din familie, også din mor og dig, og han havde vist også været rundt og set på de gamle steder, så vidt jeg kunne forstå. Ja, det var en høj mand med mørkeblond fuldskæg. Husker du ham så? Ja, men du afbrød dig selv. Herr Dimer ville tale med din mand, sagde du. Ja, jeg tænkte naturligvis, han søgte ham op som læge, men ja, han så da også sådan ud. Så ville han bare hilse på Paul, fordi han havde læst, hvad Paul har skrevet. De sad og talte sammen i over 2 timer, og jeg har ikke i mange år set min mand så oplevet. Men du kender ham altså. Hvad er han i grunden for et menneske? Ja, han er altså godsejer. Han har en gård et sted i Jylland. Fausingholm, ja, det fortalte han. Han var netop på vej derover. Men hvorfor har han fartet sådan omkring i alle verdensdele? I et helt år havde han ikke været hjemme, det er dog aparte for en så syg mand. Syg mand? Herr Dimer har engang været meget syg, men nu skal han være kommet så fuldstændig. Ja, det var forresten min fætter, professor Hagen, der kurerede ham. Ja, der så han virkelig dårlig ud. Det synes også Paul. Og han havde noget så alvorligt og stilfærdigt ved sig, som om han selv vidste, at han ikke kunne leve længe. Pigen kom i dette øjeblik ind med teen, som endelig var blevet færdig. Men Meta bad instændig om lov til at gå nu, og Jytte holdt ikke længere på hende. Skal du ikke selv have tøjet på? Spurgte Meta. Du var jo på vej ud. Åh nej, jeg bliver hjemme nu. Det blæser så koldt. Og jeg kommer jo lige fra Neapel. Da veninden var gået, stod Jytte længe hen i kanappen og så i tanker over på grønningens træer. Hun var kommet til at tænke på en bemærkning i et af de breve, hendes mor havde sendt hende under rejsen. I en efterskrift havde der stået de mystiske ord, at det desværre synes at skulle tage en alvorlig vending med Torben Dimer. Da hun vidste, at hendes skiftermål stadig var morens sorg, havde hun ikke kunnet få sig til at bede om nærmere oplysning. Men forklaringen var altså den, at han igen var blevet syg. Asmus vidunderpiller havde altså i længden ikke kunne hjælpe ham, hvor det dog gjorde hende ondt for den stakkels forfulgte mand. Da Karsten kom hjem, sad hun igen i en af de store lænestole foran ovnen. Det var begyndt at skumre. Hun sad der lidt forkommen med et sjal over skulderen. Et blødt, søgræsgrønt silkesjal, der var en gave for hendes mand. I den hensigt at bøde på hendes egen ligegyldighed for sit udseende, havde han udbedt sig tilladelse til at overtage rollen som hendes påklæder. Hun rakte hånden ud imod ham, da han kom ind. Jeg har længtes efter dig, sagde hun. Den galante ægtemand bøjede sig ned over hånden og kyssede den ærbødigt. Men forinden var hans blik fløjet ligesom søgende omkring i stuen, og han betragtede hende lidt mistænksomt. Den nådige har dog glemt sit løfte. Jeg ventede med længsel det højtidligt anmeldte besøg. Jeg var også på vej, min ven, men jeg fik selv besøg. Ja, jeg synes det jo nok. Hvem var den lykkelige, om man tør være så fri? Her kan du gætte. En stor overraskelse, virkelig. En dame eller en herre? En dame. Smuk? Ja, jeg finder hende smuk, men jeg har forresten ikke altid gjort det. Du træffede hende i sommer på Storholt. Min gamle skolekammerat Meta. Fru Gårdbo. Distriktslægens kone derovre. Husker du hende så? Jo, nu du siger det. Men hvad mener du med at kalde hende smuk? Hun var jo en almindelig landsbymadam. Ja, så har du ikke lagt mærke til hendes øjne. Det er som du engang får bestilling på at male en Madonna, så kan du bruge hende til model. Hun har fået 5 børn og har alligevel et blik så uskyldigt som en 12-års pige. Ja, det lyder unægteligt interessant. 5 ubesmittede undfangen, så må vel sige sig være en rekord. Ja, men fortæl om noget andet, sagde han og gik med lange, nervøse skridt ud over gulvet. Har du læst aviserne i dag? Nej. Så ved du ikke, at Karl May nu også har meldt sig til konkurrencen. Det proklameres med pavgård, basuner i alle bladene. Hvor mange har vi nu hørt om? Det kan vist ikke være mindre end 8-9 stykker. Ja, det bliver efterhånden en livlig galopbane. Men er Karl May portrætmaler? Nej, han er alt, kære. Du husker måske, at han i fjor optrådte som genial billedhugger. Det var et almindeligt stykke pot med at arbejde, som en hver, ikke alt for fummelfingret lærerdreng kunne have gjort ham efter. Men hans venner i pressen, en skrålhals som Tykkemøller for eksempel, skreg det op til en verdensbegivenhed. Og folk gik som sædvanligt i gyngen. Jo, Karl May er klog. Åh ja, lad ham nu være, Karsten. Sig mig, er du stadig tilfreds med dit atelier? Ja, lyset er godt. I morgen bliver jeg færdig med installeringen, og i overmorgen tager jeg fat. Så kommer jeg derhen. Ganske bestemt. Jeg vil se dig gøre det første penselstrøg. Ja, den nådige skal få lov til selv at gøre det. Med højst egen hånd skal du indvie lærret. Og så vil vi for en gang skyld være overtroiske og bede til guderne, at det må bringe held. Sæt dig lidt herhen, min ven. Du går så urolig omkring, bad Jytte. Ja, jeg skal lige sige til jer. For sidste gang i aften er I lytter til Radio 24/7 og har stillet ind på Farag Cigar, det program, der kommer her hver lørdag, hvor jeg sidder og læser højt for jer af ældre klassisk litteratur. Og i øjeblikket jo altså af Henrik Pontoppidans store roman, De Dødes Rige, der udkom i årene fra 1912 til 16. Og jeg er lige begyndt på det sidste af de fem bind. Og vi er sammen med Jytte Abildgaard og hendes mand, maleren Carsten Fromm. Skumringen voksede. De sad med hinanden i hånden og småsnakkede, mens der fra ovnristens glødende koks bredte sig et stærkere og stærkere brandskær ud over dem og ud over hele stuen. Jytte sad lænet til siden med halvlukkede øjne og så ned i ilden. Sig mig en gang, Carsten, sagde hun efter en pause. Tror du, at der i vore dage er mennesker, som dør af ulykkelig kærlighed? Jeg mener ikke om de et anfald af fortvivlelse eller jalousi tager livet af sig. Det læser man jo om hver dag. Men tror du på, at der kan være folk, der hentager sig kærlighed, som er en dødelig sygdom? Det vil jeg i hvert fald have læge attest for. Hvor kommer du forresten på den absurde tanke? Åh, sagde hun, det var en historie, Meta fortalte over for Fyn. At den dames besøg har interesseret dig, lader det til. Hvad talte de i grunden om? Mest om hendes egne affære. Du kan tænke dig, hun bor nu her i byen. Hendes mand kunne ikke begå sig derover. Du ved, han har så forstyrrede meninger om alting. Han er en underlig lille snortop, som kommer galt afsted alle vejen. Og nu bor de ude på Nørrebro. På selve Nørrebrogade, tænk dig. Ja, det er ikke misundelsesværdigt. Men hør nu, Jytte, for at tale om noget mindre begrædeligt. I aften går Stormsvalen og Napoli. Det er en god aften. Jeg foreslår, at vi går derhen. Jytte trykkede hans hånd. En anden gang, Carsten, jeg er lidt træt i dag. Jamen, vi kan dog i det mindste gå hen og se balletten. Det kan da ikke være anstrengende. Ved du hvad, jeg synes, du skulle gå derhen alene. Du trænger til at lufte dig lidt, min ven. Så øver jeg mig imens på min rondo, så jeg snart kan være bekendt at spille den for dig. Åh, snak. Du ved godt, at jeg ikke vil gå fra dig, sagde Carsten misfornøjet. De havde nu været hjemme i flere dage, og endnu havde de ikke været hverken i teatret eller til nogen koncert, fordi Jytte ikke var til at få ud blandt folk. Selv havde han under hele rejsen med særlig forventning glædet sig til det øjeblik, da han første gang skulle vise sig med hende i parkettet. For den Weissenhus-dreng, der stadig hang ham i ærmet, var det til tider som en eventyrlig drøm, at han virkelig var gift med minister Abildgaards datter. Og just i disse dage fandt han sin prinsesse dejligere end nogensinde. Jytte rejste sig for at gå ind og klæde sig om til middag. Hun havde hørt pigen komme ind i spisestuen og begyndte at dække bordet. Da hun så hans utilfredse mine, lagde hun armen om hans hals og klappede ham på kinden. Er jeg en umulig kone for dig? Du må ikke være alt for ked af det. Det skal nok blive bedre. Han blev øjeblikkelig formildet, svag som han stadig var over for hendes kærtegn, dem hun heller ikke øslede med. Efter 3 måneders ægteskab var hun endnu næsten lige sky i sit erotiske forhold til ham. Bestandig måtte han på ny erobre hendes ømhed, og hun havde bevaret en uskyld i sin hengivelse, der gjorde hans egen forelskelse til en vild tilbedelse. Han så hende henrygt op i øjnene. Åh, du dejlig, hvor jeg elsker dig, sagde han. Og den affekterede mand kunne sige den slags ting så mærkeligt naturligt, som fik han først med sådanne ord sit rigtige male. Men Jytte undgik hans blik, mens hun tavs og ligesom medlidende strøg ham over håret. Dr. Gårdbo havde bosat sig ude i det yderste af Nørrebrogade, Københavns endetarm, som han kaldte den på grund af den spullerne vognfærdsel ud til byens affaldspladser. Han havde lejet en lille firværelseslejlighed, der tilmed var en ret elendig forfatning, fordi han havde overtaget den uden varsel. Da Meta kom hjem, mærkede hun, ja, der var noget i vejen med ham. Mod sædvane var han tavs, og ved aftensbordet rørte han næsten ikke maden. Hun forstod ikke, hvad der kunne være sket,
Med undtagelse af en eftermiddagstime, da han var inde i byen for at hente en bog på biblioteket, havde han siddet hjemme hele dagen og tålmodigt ventet på de patienter, som ikke kom. Efter bordet gik han straks ind til sig selv, og hun hørte ham sætte sig tungt i sin stol. Lidt efter gik hun derind. Han sad der ved skrivebordet med hænderne omkring hovedet. Er der gået der noget imod, Paul? Ja, men træk døren til. Det er ikke ved, at børnene hørte. Men hvad er det da? Ja, du ved, jeg var inde på biblioteket efter den bog. Da jeg kom gående over Højbro, mødte jeg Johans. Han bor dernede. Nå, hvad sagde han? Ingenting, du. Han gik forbi, som om jeg var luft. Der blev stille et øjeblik. Er du sikker på, at han så dig? Ja, det var umuligt andet. Vi kom gående på det samme fortov. Da han opdagede mig, så jeg også, at han ville skrue over kørebanen, men der kom i det samme sporvogn over broen. Så gik han mig forbi med øjnene i brostenen. Åh, fy dog. Jeg vendte mig om og sagde, goddag, Johannes. Jeg ved ikke, om han hørte det. Han gik i hvert fald videre. Hvor er dog sådan noget stygt, sagde Meta. Husk på, at han kalder det selv for fromhed. Men nu ved vi altså, hvor vi har ham. Vi eksisterer ikke mere for ham. Og det er måske bedst sådan og naturligst for begge parter. Det tror jeg bestemt også. Siden du fortalte mig det forfærdelige om Rosalie, har jeg næsten ikke kunne tåle at tænke på Johannes. Jeg drømmer endnu om hende om natten, og nu må du sende ham hendes brev, Paul. Gør det endnu i aften, hører du? Nej, jeg ved ikke rigtigt. Jeg siger dig, Paul, du kan ikke forsvare at beholde det brev, mest for Johannes egen skyld. Han skulle for længe siden haft at vide, hvad han har på sin samvittighed. Jamen, om det nu dræber ham. Jeg så det da endelig kun retfærdig gengældelse. Den sødeste og gladeste unge pige i verden pinte han til død. Og nu går han sin eneste bror forbi, uden at ville kendes ved ham. Hvad kalder du det? Ah, I kvinder holder aldrig måde. Johannes er et stakkels forgjort menneske. Han mener at tjene sin Gud ved at fornægte os. Men lad os nu ikke tale mere om ham. Han er, som han er, og står ikke til at redde. Ved du for øvrigt, hvornår jeg første gang blev klar over denne uhyggelige evne hos ham til selvsuggestion? Det dukkede op for mig før. Kan du huske, da Johannes søgte embede, og til sin egen og alle store overraskelse fik det allerførste kald, han søgte? Det var jo næsten umuligt ikke at komme til at tænke på farbror Thyes indflydelse. Og jeg ved desuden, at man op i ministeriet temmelig tydeligt lod ham forstå, hvem det var, der interesserede sig for ham. Ikke des mindre har han altid afvist tanken som fuldkommen latterlig, og forsikrede, at han i modsat fald aldrig ville have modtaget embedet. Og han har selv troet det. Ja, sådan er han blevet. Lidt efter tog han sit overtøj på. Han ville hen og se til en arbejdsmands syge barn, der for tiden var hans eneste patient. Jeg går med det samme tur, sagde han, da han gik. Du skal altså ikke vente mig hjem for snart. Metas bekymrede øjne fulgte ham ud af døren. Stakkels Paul, tænkte hun. Hun vidste, at han her i København følte savnet af broren endnu stærkere end i Jerve, fordi han heroveralt blev mindet om deres samliv i de glade studenterdage. Forleden, da han var kommet nedtrykt hjem fra byen ligesom i dag, havde hun fået ud af ham, at han var gået ind på Regensen for at gense de to små kamre, hvor de i 4 år levede så uadskilleligt forbundne, at kammeraterne gav dem øgenavnet De Siamesiske Tvillinger. Den lille Hedvig stak hovedet ind ad døren og meldte, Bodil har gjort sig våd. Og Jørgen vil ikke være ordentlig. Så måtte hun ind og holde justits. Dr. Gårdbo havde ikke ville fortælle sin kone, at han agtede sig ind til Bethesda, hvor der nu i faste tiden hver aften blev afholdt store opbyggelsesmøder under pastor Stensballes myndige ledelse. I en avis havde han set, at hans bror i aften skulle være en af talerne. Derfor ville han derhen. Skønt han kom i god tid, var den store sal allerede ganske overfyldt. Han måtte søge op i et af sidegallerierne, hvor han i sidste øjeblik fik en sideplads på den allerbagerste af nogle trinformigt højnede bænkerækker. Få minutter efter var også gangen bag ved ham stuefuld af mennesker. Nede i baggrunden af salen under det store orgel sad brodersens unge korsær i tætte rækker. En glad og livlig ungdom. Mænd og kvinder tvangløst mellem hinanden, mange af dem øjensynligt trænede sportsfolk, for hvem også troen var en kraftytring, et mandighedsmærke. Da orglet havde indledt og salmesangen begyndte, var det dernede fra, at de frejdigste og stærkeste stemmer lød.
Midt under det sidste vers viste Johannes sig på talerstolen. I samme øjeblik mærkedes nogen uro blandt den sammenpakkede mængde på gallerigangen, hvorfra man ingenting kunne se. Der var navnlig et par halvgamle damer, der højst ulykkeligt puffede sig frem og tilbage i håb om at finde et kikhul ned til taleren. Man måtte til sidst tysse på dem for at skaffe ro. Johan Skorbo var egentlig slet ikke nogen veltalende mand. Sammenlignet med den virtuositet, hvormed pastor Stensballe og andre af byens bekendte vækkelsesprædikanter satte trumf på evangeliet, var hans tale og hele fremtræden meget jævn og stilfærdig. Men stod der ingen regnbueglans om selve hans forkyndelse, så virkede han til gengæld ved sit smukke og mandige ydre og ved den inderlighed, den landlige trohjertighed, der prægede hans ord. Han var i øjeblikket også nær ved at være den mest omtalte præst inden for den københavnske menighed, i det mindste blandt kvinderne. Og alene det, at han var en ny mand i hovedstaden, havde til følge, at der var en mægtig tilstrømning overalt, hvor han talte. Han havde valgt til tekst det 13. kapitel af Paulus' første brev til de Korinther, den berømte kærlighedslovprisning, og havde jeg profetisk gave og alt kundskab og alt tro, men havde ikke kærlighed, der var jeg intet. Og uddelte jeg alt mit gods til de fattige, men havde ikke kærlighed, der var jeg intet. Kærligheden affalder aldrig. Den tror alt, fordrager alt, tåler alt. Så bliver der tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst blandt dem er kærlighed. Ja, og det får mig lige til at sige, at jeg jo nok mener, at man kan sige, at kærligheden, kærlighedsevnen og manglen på den, er et af de store gennemgående temaer i denne bog. Der er mange, der ikke formår at elske. Mens den store forsamling lyttede til talen i andægtig stillhed, sad hans bror op på galleriet og bed sig i skægget. Der, som det havde været muligt for ham at slippe bort, var han gået sin vej for ikke at komme i fristelse til at råbe ud over salen, hør ham ikke, han er en hykler. Og dette var Johannes. Dette var hans bror. En skinhellig. Han havde indtil denne dag ikke ville tro det. Han havde fundet på alle slags undskyldninger for hans forræderi. Han havde besnakket sig selv for ikke at tro på hans falskhed. Men kunne det være muligt, at Johannes ikke skulle vide, at han stod der i alle onde magters vold og velsignet? Var han da virkelig en utilregnelig besat, der ikke længere kendte forskel på løgn og sandhed, og ikke ville kende den af frygt for at slukke den helvedesbrand i sjælen, han kaldte sin tro? Efter Johannes havde talt, fik et par andre præster ordet, men doktoren hørte ikke på dem, så dem ikke engang. Hans øjne var uafbrudt festet på broren, som havde taget plads på forreste stolerække mellem nogle herrer og damer, der alle modtog ham med hjertelige håndtryk. Han så ham smile mildt til disse fremmede mennesker, så ham igen med det næsten forklarede udtryk, der engang havde været hans egen glæde. Varulf, varulf Johannes, tilråbte han ham i tankerne. Ja, så når jeg vist ikke mere i aften. Det her er også et meget godt sted at slutte, for i dag er det ikke. Ja, de to brødre skal vi følge resten af dette bind. Så I må være opmærksomme på, hvad det er, der sker med dem. Nu skal vi ind og sove, jeg skal i hvert fald. Og jeg vil da også håbe, at I får en god natsøvn og kan få lidt ud af dagen i morgen. Og så vil jeg fortsætte næste lørdag og læse videre i De Dødes Rige. I har også nok set, hvordan titlen her, De Dødes Rige, bliver vendt og drejet og kommer igen i forskellige betydninger. Og nu er det altså endt med, at det er Torben Diemers definition, som står i øjeblikket og lyser og blinker, det er denne her forvirrede skinverden, som han synes, alle mennesker lever i, som er de dødes rige. Men hvor er så de levendes land? Det kommer vi til. Jeg vil ønske jer en god og rolig nat.
Du lytter til til Radio 24/7.